she missed it.
Ada tren baru di kalangan konsumen muda Indonesia dalam berbelanja, khususnya di kota-kota besar. Mereka mempraktikkan conscious consumerism atau konsumsi penuh kesadaran. Mereka mengambil keputusan belanja secara lebih bijaksana dan seringkali dengan tujuan mengurangi konsumsi dan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Industri fashion juga memiliki efek terhadap isu sosial seperti pemberlakuan upah yang tidak layak, eksploitasi, dan kekurangannya perhatian terhadap kondisi para pekerja garment.
Tapi itu belum, rasanya belum menjadi mindset atau premis yang dipakai oleh konsumen kita hari ini.
Itu juga bentuk apa ya? Usaha untuk lebih mindful dalam berbelanja, walaupun kadang nggak sempurna ya.
Kane Aurelia mengaku mulai mempraktikkan conscious consumerism sejak awal pandemi COVID-19, sewaktu ia masih berusia 23 tahun.
Jadi pada tahun 2020, ketika pandemi, aku banyak menghabiskan waktu di rumah dan mulai memikirkan betapa banyaknya pakaian yang ada di lemari. Akhirnya, aku banyak melakukan research mengenai pakaian dan menemukan beberapa fakta bahwa industri pakaian merupakan penyumbang limbah kedua terbesar di dunia. Dari situ aku mulai tersadar bahwa industri yang terlihat gemerlap memiliki sisi yang sangat kelam.
Sejak itu pula, ia tidak pernah membeli baju baru. Kane memutuskan mengubur dalam-dalam hobi belanja pakaiannya. Ia lebih memilih untuk mendaur ulang. Memanfaatkan pakaian bekas, menurut Kane, sama artinya dengan memperpanjang usianya sehingga ikut menyelamatkan bumi dari limbahnya. Kane membeberkan sisi gelap industri fashion.
Pengambilan material yang kerap ilegal dan tidak berkelanjutan, pewarnaan chemical yang mencemari sungai, bahan polyester yang tidak bisa terurai hingga penumpukan limbah pakaian pre-consume yang menumpuk di TPA.
Ya, Kane tahu semua itu setelah melakukan berbagai riset kecil-kecilan. Untuk memuaskan keingintahuannya, Kane bahkan ikut bergabung dalam organisasi Setali Indonesia yang mengusung gerakan fashion berkelanjutan.
Misi kami adalah memperluas informasi dan edukasi mengenai implementasi sustainable fashion, terkhususnya pada reuse, repair, dan repurpose.
Di LSM itu, Kane memulainya sebagai relawan. Di usianya yang sekarang 27 tahun, ia kini menjabat sebagai kepala edukasi. Ia sering terlibat dalam upaya penanganan limbah fashion. Ankaya Maloing, influencer produk kecantikan, mulai mempraktikkan conscious consumerism tidak lama sebelum pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2019 waktu masih berusia 33 tahun. Ia mengakui keputusan ini awalnya dipicu dari keinginannya untuk melindungi kulit sensitifnya, tapi kemudian ia merasa apa yang dilakukannya memberi manfaat pada bumi. Produk nabati dan organik, menurut perempuan yang akrab dipanggil Anya itu, tidak hanya memberi manfaat positif pada kulitnya, tapi juga pada lingkungan.
Jadi yang pertama memang karena ada demand dari kulit aku, karena memang cocok, lalu ada value yang untuk lingkungannya. Karena bahan-bahan natural biasanya juga lebih mudah terurai.
Kane dan Anya adalah dua dari sekian banyak anak muda yang mempraktikkan conscious consumerism. Mereka mengambil keputusan belanja secara lebih bijaksana dan seringkali dengan tujuan mengurangi konsumsi dan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Masih menurut Kane dan Anya, lingkungan bukan hanya satu-satunya isu yang menjadi pertimbangannya ketika bicara mengenai conscious consumerism. Menurut mereka, mempraktikkan conscious consumerism artinya mendukung perusahaan yang mengikuti standar etika yang tinggi, membeli barang hasil perdagangan yang adil, dan membeli produk berkelanjutan. Kane mencontohkan praktik-praktik dalam industri fashion yang tidak memenuhi standar etika.
Selain dari segi lingkungan, industri fashion juga memiliki efek terhadap isu sosial seperti pemberlakuan upah yang tidak layak, eksploitasi, dan kekurangannya perhatian terhadap kondisi para pekerja garment.
Sederhananya, Kane dan Anya membuat keputusan membeli tidak hanya berdasarkan apa yang tercetak pada label barang. Anya contohnya tidak keberatan membeli produk-produk kecantikan organik dan vegan yang harganya jauh lebih mahal, karena ia mengerti beban biaya yang ditanggung produsen lebih besar, sementara dampak lingkungannya lebih kecil. Apalagi, permintaan akan produk-produk seperti itu masih rendah.
Kalau aku, harga itu juga dipengaruhi karena sourcing, misalnya bahan tumbuhan misalnya yang diproduksi secara organik, jadi nggak pakai zat-zat tambahan gitu ya, atau pestisida segala macam. Jadi mereka mungkin perlu kos, kemudian untuk packaging dengan opsi yang lebih mudah didaur ulang, contohnya kaca berat mahal di transportasi gitu.
Upaya Anya dalam mempraktikkan conscious consumerism tidak hanya sampai di situ. Sebagai influencer dengan lebih dari 28.000 pengikut, ia memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mengangkat isu lingkungan terkait produk-produk kecantikan dan mendorong pembicaraan yang serius mengenai pentingnya lingkungan berkelanjutan. Ia menyadari bahwa gairah yang semakin besar di kalangan konsumen untuk mencoba berbagai produk kecantikan telah meningkatkan limbah lingkungan. Menurut Kane, conscious consumerism umumnya diadopsi generasi muda di wilayah perkotaan.
Saat ini generasi muda sudah lebih banyak sadar akan dampak lingkungan, walaupun mungkin presentasinya belum bisa dikatakan mayoritas. Namun perubahan perilaku ini perlu terus didorong dan apresiasi agar tidak hanya menjadi tren sesaat, namun menjadi pembentukan sebuah kebudayaan baru.
Anya membenarkan itu.
Kalau menurut aku, memang generasi muda sekarang tuh udah lebih sadar, dan mereka juga udah mulai melakukan, gak cowok, gak cewek, terutama di kota-kota besar. Ini menurutku lebih kelihatan sih, karena kan lebih banyak campaign-nya gitu ya, lebih kelihatan. Terus juga aku sering lihat teman-teman kreator itu lebih concern, misalnya mereka habiskan produknya dulu sebelum beli lagi untuk di-review gitu. Kemudian sering juga mengonten atau nge-shoot empties gitu ya, apa aja yang udah habis. Itu kayak ada rasa kepuasan tersendiri karena kita gak cuman beli-beli untuk FOMO atau trending aja, tapi memang ya memang kita mau habiskan gitu, ada bentuk bertanggung jawabnya. Kemudian itu juga bentuk apa ya, usaha untuk lebih mindful dalam berbelanja, walaupun kadang gak sempurna ya.
Didi Kaspi Kasim, pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, juga setuju.
Consciousness-nya mungkin ya mulai, baru mau mulai kayaknya gitu. Tapi sebenarnya society-nya masih perlu didampingi dengan bagaimana sebenarnya menjadi conscious kan gitu, ke arah yang benar gitu.
Namun ia menegaskan, perubahan gaya hidup itu tidak signifikan.
Trennya ada, cuman signifikansinya kurang gitu ya. Kayak saya pikir mungkin tren itu hanya menyentuh di pulau-pulau besar gitu. Tapi kalau misalnya kita perubahan gaya hidup itu kan bukan hanya hedonisme ya, tapi kan sebenarnya how we consume things kan gitu. Bagaimana kita mengonsumsi ataupun kita melihat kebutuhan kita sehari-hari.
Didi mencermati, selain selektif dalam membeli produk, semakin banyak konsumen muda Indonesia yang menerapkan gaya hidup minimalis dan hanya membeli seperlunya saja. Menurutnya, minimalisme juga merupakan bagian dari praktik conscious consumerism. Mereka yang mempraktikannya tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan tidak peduli apakah keputusannya itu membuatnya ketinggalan dibanding rekan-rekan sebayanya. Sebagai konsumen yang bertanggung jawab, diri sendiri membiasakan diri untuk meneliti produk yang dikonsumsinya dan produsennya. Ia selalu berusaha untuk mendapatkan informasi yang baik tentang produk yang ia konsumsi serta perusahaan yang memproduksinya. Ia ingin tahu apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka sebelum mendukung mereka dengan membeli produk mereka. Menurut Kane, trend conscious consumerism di kalangan generasi milenial dan generasi Z muncul karena mereka tumbuh dengan melihat fenomena perubahan iklim di mana-mana. Seiring berkembangnya era digital yang memudahkan akses mereka ke informasi. Jadi katanya, mereka lebih sadar lingkungan dan ingin mengambil tindakan nyata untuk mengendalikan perubahan iklim ketimbang generasi-generasi sebelumnya, seperti baby boomer.
Dan memang pada generasi sebelumnya fenomena yang terjadi tidaklah sama dengan generasi saat ini. Sehingga hal yang wajar jika cara generasi sebelumnya dalam menanggapi permasalahan atau isu lingkungan itu agak berbeda dengan generasi muda saat ini.
Meski demikian, menurut Didi, trend conscious consumerism sebetulnya baru muncul di wilayah perkotaan, khususnya di kota-kota besar di mana kampanye lingkungan sering digelar. Di wilayah lain, apalagi yang terpencil, praktik seperti itu sangat tidak dikenal. Di sana menurutnya, konsumen lebih memperhitungkan harga dan kemudahan mengakses ketimbang kontribusi pada lingkungan.
Dua kemasan air mineral itu sama-sama jual air putih. Tapi sebagai pembeli, kan kita harus menelaah lebih lanjut ya. Siapa yang doing more jobs to the environment rather than the other products gitu. Jadi tapi itu belum, rasanya belum menjadi mindset atau premis yang dipakai oleh konsumen kita hari ini.
Contoh yang lebih jelas tergambar pada ekspansi minimarket di berbagai pelosok Indonesia. Desakan modernisasi ini katanya membuat
anak-anak tidak lagi mengonsumsi makanan-makanan dari kebun, tapi lebih banyak mulai bergeser ke arah makanan-makanan yang instan gitu. Dan itu kan pergeseran ketika society-nya tidak bisa menahan gerak modernisasinya dengan aksi kepedulian lingkungan.
Sudah menjadi pengetahuan umum, makanan instan atau ultra olahan umumnya tidak ramah lingkungan karena menjadi penyumbang kerusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Menurut Didi, di kota-kota besar seperti Jakarta, tingkat kepedulian generasi muda terhadap kantong belanja plastik sangat terasa. Menghindari penggunaan tas belanja seperti itu bukanlah hal yang mengherankan. Hanya membenarkan itu.
Kalau aku lihat sekarang tuh orang udah kayak lebih leluasa dan kayak wajar aja gitu loh. Misalnya, oh nggak usah pakai plastik gitu. Misalnya langsung masuk ke tas aja. Itu kayak lebih diterima dan udah nggak aneh seperti itu. Kalau dulu kan kayaknya, oh nggak mau pakai plastik. Kalau dulu tuh masih kayak gitu. Cuma sekarang kayaknya lebih luas aja gitu.
Didi mengatakan fakta itu juga terbaca dalam proyek Clean Up yang digelar National Geographic Indonesia di bawah gerakan Saya Pilih Indonesia. Sebelum pandemi, di sebuah kawasan di Jakarta yang membentang sepanjang 5 km pada satu rentang waktu, tim relawan yang terlibat dalam proyek itu menemukan 300 kg kantong plastik sekali pakai. Tapi setelah pandemi, tepatnya awal tahun 2024, di area yang sama dan pada rentang waktu yang sama, tim relawan serupa hanya menemukan kurang dari 100 kg kantong plastik sekali pakai. Lebih jauh Didi mengatakan, menggalang relawan dalam aksi-aksi lingkungan jauh lebih mudah dilakukan di kota-kota besar.
Kita buka volunteer gitu misalnya, jauh cuma satu hari kita bisa 50 orang dengan sangat cepat gitu, dengan sangat mudah gitu. Jadi untuk mendapatkan volunteer dan orang-orang yang concern sama persoalan ini, itu sangat mudah di kota besar.
Bagaimana tingkat kepedulian generasi Z dibanding generasi milenial dalam aksi lingkungan? Didi menjawab,
kalau berisiknya Gen Z. Kalau actionnya milenial, Gen Z itu sangat-sangat concern dengan tampil di publik, berbicara, protes, dan segala macam. Tapi kalau saya aksi, saya pikir saya lebih banyak menemui orang-orang milenial gitu.
Terlepas dari persoalan itu, Didi sangat mengapresiasi antusiasme generasi muda Indonesia dalam mengatasi persoalan lingkungan. Ia percaya partisipasi Gen Z dan milenial sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan lingkungan saat ini. Ia mengatakan, ide-ide kreatif dan inovatif dari generasi muda akan bisa menjawab tantangan lingkungan yang selalu saja berubah. National Geographic Indonesia sejauh ini telah berusaha menggalang partisipan muda dengan berbagai cara. Majalah yang berdiri di Indonesia sejak 2005 ini misalnya, rajin menggelar proyek-proyek clean up yang mengusung tema sustainable tourism.
Kita tuh sering memadupadankan aksi ini karena kan yang kita lihat bahwa values yang paling besar yang diminati oleh si Gen Z ini kan traveling ya. Salah satu kegiatan yang mostly mereka suka dan lakukan gitu. Dan kita memadupadankan itu dengan misalnya kita membuat trip bersama pembaca gitu ya. Terus kita datang ke sebuah desa dan kemudian kita melakukan aksi volunteer di sana gitu. Nah, itu bentuk-bentuk yang saya pikir menerjemahkan bahasanya Gen Z. Jadi mereka willingly melakukan itu dengan senang hati karena mereka suka kan gitu ya. Rather than misalnya kita ke sungai ngangkat sampah kotor segala macam, mungkin resistensinya masih ada gitu. Tapi kalau kita padupadankan, oh kita kesini, kita ini kita membungkusnya dengan bahasa pariwisata berkelanjutan gitu, apa ekoturism, apa sustainable tourism gitu. Nah itu menurut saya itu salah satu cara menambahkan sudut pandang peduli lingkungan kepada Gen Z gitu, untuk masuk ke dunianya mereka.
Kepedulian generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial terhadap lingkungan saat ini sebetulnya banyak tercermin dalam beberapa jajak pendapat. Survei aplikasi Jakpat yang digelar pada September 2022 menunjukkan dari lebih 2.300 responden usia muda, sekitar 70% mengaku selalu berbelanja dengan tas sendiri, sebanyak 56.2% sering membeli produk ramah lingkungan, dan 46.4% rajin mengumpulkan kemasan produk kosong ke tempat daur ulang. Jajak pendapat yang sama juga menunjukkan 45.2% responden suka membeli produk berbahan alami dan organik saat berbelanja, 42.1% membeli produk dengan kemasan isi ulang, dan 36.2% memilih merek yang peduli pada lingkungan. Arif Budiman, VOA Washington.